Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot, dëgjues të nderuar, si kur përmendëm, kisha katolike kremtoi festin e ndaltimit të kryqit të shejt, e po sot u përkujtua edhe shën Alberti, patrik i Jeruzalemit.
Të hënën kisha do të kremtoi nga festat më prekse, atë të zojës udhimshme.
Shenjtorët Korneli Pape, Cipriani i Peshgjev Martir, Eufemia Martire e Vitori Papë do të përkujtohen të martën e arshme.
Të mërkurën shën Robert Bellarmini, kardinali Peshkëve, doktor i Kishës.
Të ejten kujtimi shën Jozef Kopertinit, meshtar Franceskan.
Të premten është festa e shën Gjenarit i Peshkëvi Beneventos e Martir.
Të shtunën kisha na propozon shembullin e shejtorëve Andrej Kim Taegon, meshtar e çogëve të tij, martir korean.
Të dielën e ardhshme do të kremtohet e diela e 35 të kohës së zakonshme gjatë vitit kishtar.